18.30, аз съм Цветана Минкова. Здравейте!
Новините на Дарик Радио.
Косовски албанец беше застрелян при акция на полицията в София. Башкин Марокаджо издирван за убийството на музикант във Варна на 20 септември. Николай Христов информира.
Мароджако е издирвано близо месец заради убийството на 36-годишен музикант от Шумен, извършено във Варна на 20 септември. Тогава в заведение, намиращо се на улица Сан Стефано в морския град, албанецът открадва портфел с пари и документи, а при последвалия скандал намушква с нож в корема един от музикантите в кръчмата. Преди седмици служители на криминална полиция откриват, че убиеца се укрива в София и решават да го задържат. Рацията днес в квартал Толстой обаче Башкин Мароджако оказва съпротива, отвлича лека автомобил и изхвърля собственика на колата на улицата. Преследването продължава до блок 44 на булевард Рожен, близо до гара Север, където криминално проявеният мъж открива стрелба по полицаите. При престрелката 38-годишният косовар е убит. Няма пострадали служители на полицията при операцията, съобщават от МВР.
197 милиона евро по програма ФАР са били договорени под строгото наблюдение на делегация на Европейската комисия в периода преди присъединяването на страната ни към Европейския съюз, съобщи вицепремиерът Меглена Плугчиева на семинар по управлението на европейските фондове. По думите и със специално писмо до директора на главна дирекция разширяване на Европейската комисия Майкъл Ли, ще бъдат поискани конкретни аргументи за критиките по одобрените от комисията проекти и за окончателното спиране на 220 милиона евро. Информацията допълва Биляна Гавазова.
Плугчиева заяви, че в писмото, изпратено до нея от Европейската комисия, не са посочени конкретни мотиви за тази тежка санкция и отказа да бъдат върнати акредитациите на двете агенции по програма ФАР. Като има съмнение, трябва да бъдат показани и казани много категорично, заяви още Плугчиева. По думите и страната ни е избрала по-достойна позиция да се опита да запази парите по програма ФАР, а не да се отказва от това си право. Посочено бе и това, че за последните месеци българското правителство е показало воля за промяна на механизмите, по които се работи с европейските фондове. По отношение на програма САПАР, вице-премиера посочи, че в последните дни получила сигнали за констатирани нередности, които касаят конфликти на интереси, но конкретни данни и факти не бяха изнесени. На среща с премиера Сергей Станишев е било решено, че още другата седмица министъра на земеделието и храните Валери Цветанов спешно трябва да посочи името на новия изпълнителен директор на Държавен фонд за земеделие. Липсата на такъв е пречка взимането на конкретно решение дали програмата ще бъде удължена с още една година или не. Във връзка с програма ИСПА вице-премиера Плугчиева заяви, че има много тревожно закъснение по реализирането на проектите в сектор околна среда. За две години по тази програма трябва да бъдат довършени още 80% от проектите. По отношение на агенция Пътища Плугчиева съобщи, че със заповед на премиера Сергей Станишев още другата седмица ще бъде назначен нов изпълнителен директор. Името му обаче за сега остава в тайна. Биляна Гавазова, Дарик Радио, София.
Държавата поема ангажимента да финансира обектите, средствата за които бяха спрени по програма ФАР, заяви в Пловдив министърът на регионалното развитие Сенка Гаузов.
Тези обекти, които трябваше тази година да започнат, няма да започнат по ФАР, ще започнат по друг начин. Този начин ще бъде уточнен, след като министър Орешарски докладва евентуално кой от обектите по каква линия би могъл да бъде финансиран. Моето мнение е, че една голяма част от тези обекти биха могли да се отидат в съответните оперативни програми. Когато се гласуват, да речем, за следващата година 300 милиона за пътища в България, една част от тези пътища ще бъдат тези, които в момента не се финансират.
Спирането на европейските пари е заседнало строителството на пътни участък Ямбол-Елхово, друг път близо до Смолен и 4 лота за индустриални зони. В нашата оперативна програма бенефициенти са предимно обществени структури, общини и държавни институции, затова тези обекти трябва да бъдат завършени, каза още министър Гагаузов. На България ще бъдат наложени големи санкции, ако до 16 юли не бъдат завършени всичките 55 регионални депа за битови отпадъци по оперативна програма Околна среда, съобщи Малина Крумова, старши експерт в Министерството на околната среда и водите. По думите и 21 от регионалните депа най-вероятно няма да бъдат завършени в срок. Причините за това са различни, но най-големият проблем е сдружаването на общините. Санкциите, които могат да бъдат наложени на страната ни за неспазване на европейското законодателство, се определят от Европейския съд. Малина Крумова не се ангажира с конкретна сума, но посочи, че за аналогичен случай в съседна Гърция е наложена глоба от 3000 евро на ден за неспазване сроковете на оперативната програма. Европейската комисия заема дисциплинираща роля и ни казва какво да правим. Такова мнение изрази в предаването седмицата на Дарик Иво Прокопиев, председател на управителния съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Той обясни какви според него за България са положителните ефекти от последните санкции на Брюксел, които са в интерес на гражданите и на бизнеса.
Трябва две изречения да се кажат около тази теза. Според мен непосредственият ефект от тия санкции ще бъде изключително болезнен за икономиката, защото публичните пари, публичните инвестиции са може би най-ефективният буфер за смягчаване на ефектите от финансовата криза и ефектите от това, че няма да има частни инвестиции. В същото време смятам, еврофондовете са спряни, защото по същество ни казват, че ние нямаме капацитета, нямаме институциите, които да позволят тия пари да работят за интереса на гражданите и на фирмите в България. Това е оценката на Европейската комисия. Смятам, че дългосрочно, докато ние не изградим такива институции, които да работят в интерес на гражданите, няма как да станем богата и развита държава. Така че дългосрочно смятам, че тази мярка е полезна. И изобщо в момента Европейската комисия взема тази дисциплинираща роля, която играха в края на 90-те и началото на 2021 век, която играха в България Международния валутен фонд и Световната банка. На лошата учителка, дисциплиниращия фактор, който ни казва с пръчка и с пръст какво да правим.
Големите инвеститори могат да създадат фонд, в който евентуално да участва и държавата. Този фонд да се включва на пазара на акции и да предотвратява драматичното спадане на тяхната цена. Това е един от вариантите за спасяване на борсата. Идеята разясни пред Кирил Вълчев в седмицата на Дарик, председателят на Комисията за финансов надзор Апостол Апостолов.
Дружеството на борса са обект на търгуване. Посредниците са брокерските фирми, инвеститорите са пенсионните фондове, обикновените граждани инвеститори.
Кой да даде парите?
Значи, кой да даде пари? Този, който ги има. В много голяма степен това са институционалните инвеститори, колективни инвестиционни схеми и пенсионни дружества. Значи, това не е нещо ново. В Хърватия преди около 3... не, може би 2 месеца регулатора разреши на колективните инвестиционни схеми и пенсионните дружества да направят един такъв буферен фонд, в който самите пенсионни фондове да внесат пари и при необходимост да изкупуват дялове на закъсали колективни инвестиционни схеми или ако решат да влизат на пазара.
До края на годината в съда ще бъдат внесени обвиненията срещу Мариус Цаков, Иван Леков и Александър Томов. Такава надежда изрази заместник градският прокурор на София Роман Василев, който гостува в предаването седмицата на Дарик. По случай с бивши изпълнителен директор на Булгартабак Христо Лачев, заместник градският прокурор обясни.
Христо Лачев беше повдигнато обвинение за укриване на доходи на него и на съпругата му. Има влязъл в сила данъчно-ревизионен акт, внесен е, делото е внесено на съд, повдигнато му е ново обвинение за присвояване. Има още други две дела за присвояване и едно за безстопанственост, в който въпросното лице Лачев е участник активен. Надяваме се да се внесат всичките тези обвинителни актове и той да си получи съответното наказание. Виждаме, че министър на икономиката на база това, което се случва, го е извел от състава на Булгартабак.
Какво става с заместник областния на София Мариус Цаков? Го отхванахте с патко.
Мариус Цаков, подготвено е окончателно обвинение и до края на годината ще бъде внесено в съда.
А зам шефа на ДАМС? Леков?
Уверенията са финализирали, са почти финализирано е делото. Считам, че до края на годината ще бъде внесено също.
В уволнението на Андрей Иванов като директор на гражданска защита няма политически мотиви, се казва в официално съобщение на пресцентъра на Министерството на извънредните ситуации. Припомням, Иванов беше отстранен от поста в късния следобед в петък, а в интервю пред Дарик той допусна именно политически мотиви. Светослава Кузманова с още информация.
В съобщението на Министерството на МЛТМ се твърди, че работата на гражданска защита е, цитирам, изключително важна и всеки един пропуск и несвършване на поставените задачи може да доведе до създаване на недобра координация. Снощи в предаването Денят на Дарик Андрей Иванов беше категоричен.
За мен беше ясно още от началото на годината, че това ще се случи в този период на годината.
Сега сме почти декември, т.е. сте знаел още преди година, че ще бъдете уволнен. Това ли казвате?
Да, точно така.
Прозирате ли политически мотив във вашето уволнение?
Аз съм убеден в това.
От Министерството на извънредните ситуации с днешна дата отбелязват, че през последните две години има редица нарушения в гражданска защита, за които има наложени дисциплинарни наказания. Само през тази година на Андрей Иванов има наложени две дисциплинарни наказания. В няколко териториални дирекции също има наложени дисциплинарни наказания на директори и подчинени за нестриктно спазване на работното време, немарливост при изпълнение на поставените задачи и самоотлъчки.
От до година се увеличават санкциите за нередовните работодатели. Двойно ще се увеличат и проверките на инспекторите по труда, каза пред журналисти в Боровец директорът на инспекцията по труда Кълъп Донев. Това означава, че всеки работодател, който нарушава законите, ще бъде подложен на по-голям риск от проверки. Подробностите от Владислав Велев.
Инспекторите на инспекцията по труда не се притесняват да проверяват и държавни институции, каза Донев, и добави, че ще се проверяват условията на труд и в Народното събрание.
Инспекцията по труда осъществява цялостен контрол по спазване на трудовото законодателство, независимо от това какъв е обект на контрол. Дали ще бъде администрацията на Народното събрание, дали ще бъде, да речем, Сметна палата или друг държавен орган, бил той и контролен.
По време на семинар, организиран от КНСБ в Боровец, Донев уточни, че ще се проверяват служителите от администрацията на парламента, а не депутатите. Ще се проверяват дали те работят на трудов договор, както и заплащането и работното време.
Доколко се спазва работното време, полагали се извънреден труд, съответно заплащали се, отчитали се.
Гълъб Донев уточни, че проверката е редовна и не се прави заради съмнения за нарушения. Владислав Велев, Дарик Радио, Боровец.
ДСБ ще бъде инициатор и гарант за създаване на дясна изборна коалиция за участие в управлението на страната. Мандат за това поиска и получи лидерът Иван Костов на Петото национално събрание на партията. Тъмносините ще търсят реформаторска алтернатива за управление от партиите от Европейската народна партия. Иван Костов беше категоричен, че ГЕРБ няма необходимия ресурс да управлява самостоятелно и макар да посочи отново наличие на принцип, че на партията си с тази на Бойко Борисов, остави отворена врата за разговори и с най-новите десни. Теодора Симова с подробностите.
Иван Костов заяви, че пред ДСБ стоят две възможности – или да отворят честно врати за дясна изборна коалиция, или за нов мандат на БСП и ДПС.
Изправени пред европейската изолация и нарастващата мощ на мафията, ние трябва да сме готови да загърбим своите сметки. Целта ни не може да бъде просто самостоятелна група в следващия парламент. Искаме мандат да бъдем инициатори и да направим всичко възможно да създадем дясна изборна коалиция, която да участва в управлението на страната.
По думите му, недопустимо било бъдещ политически партньор да приема целите на възродителния процес. Нюанси в отношението към ГЕРБ имаше и при изказванията на редовите делегати Христо Кенаров, Димитър Давидов и Пламен Цветков.
Може да кажем за Бойко Борисов, когато каза, аз отказвам от групировките, защото имат непочтени действия. Добре де, върни парите, които си взел и които си спечелил с тези пари. Тук господин Костов каза в доклада, ние ще се коалираме само с чисти хора. Значи ГЕРБ не са чисти хора.
Единственото, на което се надяваме, че именно членството им в Европейската народна партия ще ги накара да се слушат в нашите виждания, както може би и желанието на Бойко Борисов да не стане поредното комунистическо мюре.
Коалиция само със СДС, без политически лилипути като Софиянски, Бакарджиев, Янев.
Костов беше категоричен, че не бива да се допуска от името на партията да говорят тези, които мислят, че ДСБ е мъртва кауза.
ДСБ удря с юмруци по вратата на ГЕРБ за участие в следващото управление на страната и това категорично е неприемливо, заяви пред Дарик депутатът от партията Антонела Понева. Знаково тя не присъства на Националното събрание на тъмносините, което се провежда в София. Антонела Понева се числи към така наречената вътрешна опозиция в партията. С нея разговаря Теодора Симова.
Значи врата не се оставя отворена, направо се нахмува през някаква врата или се думка с юмруци по вратата на ГЕРБ. Не знам тя отворена ли е, затворена ли е, това въобще не ме интересува. Интересува ме поведението на ДСБ. Това, което чух в момента от доклада, че ние, нашата цел е участие в следващо управление, това, което се чуи в Шумен и от тогава аз виждам, че нещата не върват на добре. Това означава управление с ГЕРБ. Това означава приемане на тази партия да бъде управляваща и да да се участва заедно с тази партия, която ние сме нарекли каква ли не само преди година. Ние сме вярвали, че тази партия няма капацитета изобщо да участва в политиката, а камо ли да бъде управляваща. Сега казваме да, те ще са управляващи. Бойко Борисов, когото сме нарекли с какви ли не имена, самият председател на ДСБ наричаше Бойко Борисов как ли не и сега казва, че ще управлява с него. Това не е ДСБ. Просто това е някаква друга партия.
С сериозно огорчение яд говорите, ми се струва. Мислите ли за вашето бъдеще в партията след и това, което чухте?
Много съм разочарована. Наистина мога да кажа, че до днес хранех някаква надежда. Смятах, че ДСБ ще се върне назад, за да продължи напред. Ще си спомни как се роди. Ще си спомни какво обеща. Но не го чувам и не го виждам. Наистина съм изключително огорчена и просто не знам, нямам така, не мисля по други въпроси. В момента все още асимилирам изчезването на ДСБ.
От централното студио на Дарик Радио чухте вечерните обзорни новини.